ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. არსებობს მოსაზრება, რომ ლიტერატურა როგორც ასეთი, სულ ორ ამბავს გვიყვება. ვიღაც მოგზაურობაში მიდის, ან სოფელში ჩამოდის იდუმალი უცხო. და ყველა ნაწარმოები ამ ორ ამბავს ეფუძნება. ცხადია, ძალიან განსხვავებული აქცენტებით და ფორმით. ეს მოსაზრება თუ სწორია, მაშინ რომანს, რომელსაც ასათიანის კუთხის დღევანდელი ეპიზოდი ეძღვნება, შეგვიძლია არქეტიპული ტექსტი ვუწოდოთ. რადგან ესაა წიგნი რადიკალურად სადა და მარადიული სიუჟეტით. კაცი უცხო მხარეში მამის მოსაძებნად ჩადის. მაგრამ ამ რომანში ნაცნობი, კომფორტული და ადვილი არაფერია. აქ ყველაფერი შფოთვით, დამზაფრელობით, მოულოდნელობის დაძაბული მოლოდინით ფეთქავს. ეს წიგნი მრავალხმიანი მოგზაურობაა ჯოჯოხეთშიო, წერდა სიუზან ზონტაგი, რომელიც ამ რომანს მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ შედევრად თვლიდა. სხვებს ამ წიგნის კითხვის პროცესი მოაგონებს გასაღების ძებნას ნაგებობაში, რომლის კედლებიც შენს გარშემო მუდმივად ხმაურით ინგრევა.
Vine a Gomala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera.
Gomala shi mashin gavimgzavre rotsa shevitqve ro mikchorobda mama chemi, vinme Pedro Páramo. Es ambavi sikdilis tsin gamondo dedam. Mets aghutkvi sadats aunda qopiliqo dauqovnebli utsavsuli qavi da momenakha. Mitsemuli sitqvistvis metisin tkitse rom mimetsa momaqtos khelze magrad uçerdi khels. Qdeboda da mzadviqavi qvelapher sheupirebode. იცოდე აუცილებლად ნახე, მარგებდა დედა.
კარგად დაიმახსოვრე, სახელად პედრო ჰქვია. გვარად პარამოა. ჯერა გაუხარდება შენი ნახვა.
ასე იწყება პედრო პარამო, მექსიკელი მწერლის ხუან რულფოს რომანი, რომელიც პირველად 1955 წელს გამოიცა მექსიკოში. რომანის მშვენიერი ქართული თარგმანი მედეა ზუბადალაშვილს ეკუთვნის. წიგნი დაბეჭდილი აქვს გამომცემლობას წიგნები ბათუმში. მთხრობელი კაცი სახელად ხუან პრესიადო მომაკვდავი დედის დავალებით უნდა გაემგზავროს რულფოს მიერ გამოგონილ პატარა ქალაქ კომალაში, რადგან იქ ცხოვრობს მამა, რომელმაც ცოლი და შვილი დიდი ხნის წინ დაივიწყა.
კი არ სთხოვო, მოსთხოვე, დამიბარა სიკვდილის წინ.
მოსთხოვე ის, რაც კანონით გვეკუთვნის, და ეს შენ მაინც დაგიბრუნოს, რაც მე მერგებოდა, მაგრამ არ მაღირსა. მთელი სიცოცხლე არც მე და არც შენ ერთხელაც არ გაგვიხსენა. დაბაშინ იცი შვილო, რა ძვირადაც დაუსვა.
როგორც მეტყვი, ისე მოიქცევი დედა.
ხუან პრესიადოსაც და ჩვენს მკითხველსაც გარდაცვლილი დედის ხმა ისევ და ისევ ჩაგვესმის. დედა სულ კომალაზე დარდობს, სულ იქ დაბრუნებაზე ოცნებობს. მის მოგონებებში კომალა სიმწვანეში ჩაფლულ საღამოს შუქზე თეთრად მოკიაფე ადგილად იხატება. იმ მიწის და ადგილად, რომელსაც ბიბლიაში ღმერთი ებრაელებს აღუთქვამს და სადაც ღვარად მოედინება რძე და თაფლი.
უყურებ მწვანე ველს. ხედავ ჰორიზონტის სუნთქვა, როგორ ახოლია ქარის განაღელვებული ყანის რიტმულ რწევას, როგორ ჩამოსდის წვიმის გამჭვირვალე კულულები სახეზე საღამოს. ის სუნთქა მიწის ფერებს, იონჯის, ახალგამომცხარი პურისა და ქუჩაბანდებში განფენილ მოტკბო თითქოს და დაღვრილი თაფლის სურნელს. რბილ ჰავასთან ერთად ის სუნთქა ვაყვევებული ფორთოხლის სურნელებას, რომელსაც დაუჯაბნავს ყველა სხვა სურნელი. ხანდახან კი ხდება ხოლმე, უეცრად გადაივლის ჭეკაქუხილი და აშრიალდება წვიმა. ხედავ გაზაფხული მოსულა უკვე. ბევრი რამ ხდება იმ მხარეში შვილო, უეცრად. ამას შენც მალე მიეჩვევი.
თუმცა კომალასკენ მიმავალი გზა ხრიოკია და უდაბური. ხვატით გათანგულ ველზე ჰაერი არ იძვრის. ცაზე ჩხავილით დაფრინავენ ყვავები. კომალა შორს ველზე მოჩანს, მაგრამ არაფრით გავს დედის მოგონებებში მფეთკავ, თაფლისა და ფორთოხლის სურნელით მოცულ მწვანე ედემს. კომალა უდაბნოა, გავერანებული და დაცარიელებული. ცუდი დრო დაგვიდგა სენიორ, ეუბნება ხუან პრესიადოს მეჯორე კაცი, სახელად აბუნდიო, რომელიც მას გზად დაემგზავრება.
ჯერ სათხარდ, ჩავალთ კომალაში და ნახავთ, აი იქ ცხელა თუ ცხელა, დედამიწას სიცხის ბუღი ასდის. სიკვდილის მერე კომალადან ვინმე ჯოჯოხეთში რომ მოხვდეს, გეუბნები უკან საბნისთვის მოირბენს, ისეთი გრილი მოეჩვენება იქაურობა.
როცა გაიგებს, რომ ხუან პრესიადო კომალაში მამის, პედრო პარამოს საძებნელად მიდის, მეჯორე აბუნდიო სხვათა შორის ჩაილაპარაკებს. მეც პედრო პარამოს შვილი ვარ. და პრესიადოს კითხვას პედრო პარამო რა კაციაო უპასუხებს.
სოფიან ძაღლზე უარეს.
ხუან პრესიადო აბუნდიო და ჩვენს მკითხველები კომალაში ერთად შევდივართ და მყისიერად ვიკარგებით. აქედან ყველაფერი უცნაური და დამაბნეველი ხდება. კომალა ხრიო კი და უკაცრიელია, მაგრამ იქთან ბევრი მელანქოლიური ადამიანი ცხოვრობს. მის ქუჩებში ისმის საუბარი, კვნესა, ყვირილი. ხუან პრესიადოსთან ერთად ჩვენც სტუმრობთ ცარიელ, დუმარე სახლებს, სადაც ადამიანები მუდმივად გაუჩერებლად ლაპარაკობენ. ყვებიან თავთავიანთ ამბებს, კომალას ამბებს, სიყვარულის, სისასტიკის, სიღარიბის, ტკივილის, დანაშაულის, ხელმოცარულობის ამბებს. მათ მონათხრობში ისმის ისტორიული მოვლენების გამოძახილიც, მექსიკის რევოლუციის, ქრისტეროსების ამბოხების ექო. და კომალაში ყოველთვის აუცილებლად ახსენებენ პედრო პარამოს, მამას, რომელიც როგორც თანდათან ცხადი ხდება, არის ბანდიტი, მოძალადე და დაუნდობელი კაცი. ის კომალას მთელ მიწას ფლობს და მას ფეოდალის ყაიდაზე, სასტიკი ბატონივით მართავს. ან მართავდა, რადგან ჩვენს მთხრობელს მეჯორე აბუნდიო ჯერ კიდევ კომალაში შესვლამდე ეტყვის, პედრო პარამო რახანია მოკვდაო. მაგრამ ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ამ რომანში საკუთრივ დროსაც არ აქვს მნიშვნელობა. წარსული და აწმყო ერთმანეთს მუდმივად ენაცვლება. ამბები წყდება, ერთმანეთში გარდადის. სულ სხვა მონაკვეთში თუ ფრაგმენტში პოულობს გამოძახილს. ჩვენთან სადაც უნდა მოხვდე, ყველგან ექოა. ეუბნება ხუან პრესიადოს ქალი სახელად დამიანა.
თელ კომალაში გადაძახილ გადმოძახილია. მიდიხარ ქუჩაში და თითქოს ვიღაც წამოგეწიაო. ხან რაღაც ჭრიალი მოგესმება, ხან კაცუნი, ხანაც ვიღაცის სიცილი. ოღონ დიდი ხნის წინანდელი სიცილი, რაღაცნაირი ძალა გამოლეული, შორეული. ხმაც უსტად ისეთია, თითქოს წლობით დახარჯულაო. მაინც ისმის ყოველი ბგერა, ყოველი ფაჩუნი, მაგრამ მე მგონი დადგება დრო და ყველაფერი მიწყნარდება.
რადგან კომალაში ყველა მკვდარია. ეს ექო, ეს ხმები, წვეტილი ფრაგმენტული ამბები საიდანღაც მიღმური სამყაროდან მოდის. მკვდრები ერთმანეთს თავთავიანთი კუბოებიდან ელაპარაკებიან. თავად კომალაც ზმანება, აჩრდილების ქალაქია, სადაც სულ იმსხვრევა ზღვარი წარსულსა და აწმყოს, მკვდრებს და ცოცხლებს, რეალობასა და სიზმრებს შორის. და ამ ფრაგმენტებში და ნანგრევებში მამა ბატონის აჩრდილი დაძრწის. კომალას ყველა კუთხე ინახავს მოგონებას ძლიერ და სასტიკ პატრიარქზე, პედრო პარამოზე, რომელიც თავის გარშემო მარადიულ ნგრევას, სისასტიკესა და სიკვდილს თესავს.
Pedro Páramo is really a kind of cemetery novel. It's the novel of a man in search of his father going to a town where everybody's dead.
Pedro Páramo რეალურად არის სასაფლაოს რომანი. ესაა რომანი კაცზე, რომელიც მამას ეძებს და მიდის ქალაქში, სადაც ყველა მკვდარია, ან ყველა წასულია. ამ კაცს ხუან პრესიადოს ესმის ხმები. ის ამ ხმებთან საუბრობს და ესაა ხმები მისივე წარსულიდან. ამ თვალსაზრისით პედრო პარამო არის ინტენსიურად ფსიქოლოგიური რომანი. მაგრამ ეს ფსიქოლოგიურობა არ ჰგავს, ვთქვათ, ჰენრი ჯეიმსისეულ მიდგომებს. პედრო პარამო მითიური ტექსტია. მისი პერსონაჟები მკვდრები არიან, მაგრამ რაღაც ფორმით მათ სიკვდილი დაამარცხეს, რადგან კლავაც აქ არიან და ამ პერსონაჟს ისევ და ისევ ელაპარაკებიან.
It is mythical because the characters are dead but they survive death.
გვეუბნება ილან სტავანსი, მექსიკური წარმოშობის ამერიკელი ლიტერატურის კრიტიკოსი და ლათინური ამერიკის ლიტერატურის ავტორიტეტიანი მკვლევარი. სტავანსი შეერთებული შტატების ამჰერსტის კოლეჯის პროფესორია და ასათიანის კუთხეში ერთხელ უკვე სტუმრობდა დიდ არგენტინელ მწერალზე, ხულიო კორტასარზე სალაპარაკოთ. ხუან რულფოს ჩვენი სტუმარი ახალგაზრდობიდან კითხულობს და იკვლევს და მასვე ეკუთვნის რულფოს მოთხრობების კრებულის ცეცხლმოდებული დაბლობის ინგლისური თარგმანი. მითოლოგიასთან, ბერძნულ-რომაულ კულტურასთან, ანტიკურობასთან პედრო პარამოს ხშირად აკავშირებენ. გარდავალი პარალელებით ჰომეროსის სამყაროსთან, ოდისეასთან, კარლოს ფუენტეს, თავადაც დიდ მექსიკელ მწერალს, აჩრდილებით დასახლებულ კომალაში ხუან პრესიადოს მოგზაურობა მოაგონებდა ორფევსის ჩასვას ქვესკნელში, ან ტელემაქეს, რომელსაც დედა პენელოპე გაგზავნის მამის მოსაძებნად. პრესიადოს დედის დოლორესის სახე ამ ინტერპრეტაციაში გვევლინება შეურაცხყოფილ პენელოპედ. მამა, პედრო პარამოკი, მყიფე, თიხის ულისეა. ცხადია, მამის ძიების ან სახლში დაბრუნების თემები ლიტერატურის თეორეტიკოსების ენაზე რომ ვთქვათ, მითოლოგემები მხოლოდ ევროპულ ტრადიციებს არ განსაზღვრავს. მექსიკელი რულფოს რომანს მკვლევრები ასევე განიხილავენ სამხრეთ ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის, ნახუას ხალხის კოსმოლოგიასთან კავშირით. ამ წაკითხვით ხუან პრესიადოს კომალაში ჩასვლა ირეკლავს ფრთიანი გველის, ღვთაება კეცალკოატლის მოგზაურობას აცტეკთა მითოლოგიურ საიქიოში, მიკტლანში, სადაც კეცალკოატლი მამამისის ძვლების საძებნელად ჩადის. პედრო პარამოს უჩვეულო რადიკალური ფორმა რთული აღსაქმელია მკითხველისთვის, რომელიც ამ წიგნს პირველად გადაშლის. ტექსტი შედგება 79 ფრაგმენტისგან, რომლებიც ერთმანეთს ხან ებმის, ხან არა, ხანაც საერთოდ წინააღმდეგობაში მოდის. თუმცა ამ წიგნს ერთ დღეში წაიკითხავთ. პედრო პარამო ხელტანიანი რომანია. ცნობილია, რომ რულფომ პედრო პარამოს პირველი ხელნაწერი ძალიან შეამოკლა. 300 გვერდიდან 129 გვერდამდე დაიყვანა. ერთხელ იხუმრა კიდეც, იმდენი ტექსტი ამოვიღე, ეს რომანი ახლა თავადაც არ მესმისო. ასათიანის კუთხის კიდევ ერთი სტუმარი, ლონდონის უნივერსიტეტის კოლეჯის ემერიტუსი პროფესორი და პედრო პარამოს შესახებ ჩემი საყვარელი ესეს ავტორი ჯეისონ ვილსონი ამ იდუმალ რომანში უწინარესად ხედავს ადამიანის სიზმრის ირაციონალურ დრამატურგიას, რომელშიც სიცოცხლის და სიკვდილის ემპირიული კანონები არ არსებობს და არც დროა დანაწევრებული წარსულს, აწმყოსა და მომავალს შორის.
I think it's hard to read once.
ეს ცხადია, რთული რომანია. ერთი წაკითხვით მას სრულად ვერ შეიგრძნობ. გარკვეული იმპულსები მოვა შენამდე, მაგრამ რომანს ვერ შეიგრძნობ. სამჯერ, მაგრამ ის მაინც გისხლტება ხელიდან. ეს რომანი წინააღმდეგობას უწევს საკითხვას, ინტერპრეტაციას, მოთვინიერებას. რულფოს ტექსტები დაწრეტილია. ეს მისი ტექნიკაა. ტექსტი უნდა დავიდეს საფუძვლამდე, მინიმუმამდე, ცალკეული იდუმალი ხმების ისევ და ისევ მოსმენამდე, საიმისოდ, რომ მისი სხეული, მისი ქსოვილი გამოკრთეს. რულფოსთან არის რაღაც, რაც მუდმივად წინააღმდეგობაში მოდის ლიტერატურის დამკვიდრებულ აღქმასთან, თუ კონვენციურ წაკითხვასთან. რულფო ამბობდა, რომ ირაციონალობასთან მოსწონდა შეხება. დავფიქრობ, აქ იმას გულისხმობდა, რომ მის მკითხველს არ შეუძლია განსაზღვროს, რა მოხდება შემდეგ, რაზე იქნება მისი ტექსტის შემდეგი მონაკვეთი. და რულფო აქ თავს ესხმის მომავლის იდეას, რადგან ამ რომანში ყველა მკვდარია, რასაც როგორც მკითხველი ძალიან მალე ხვდები. მკვდრებს ჩაესმით სხვა მკვდრების ხმები. რაც ხდება, არაფერმა არ უნდა გაგაკვირვოს, არადა რეალურად ყველაფერი საკვირველია. ამ თვალსაზრისით პედრო პარამო ექსპერიმენტული რომანია.
To not be surprised by what happens, but everything is really surprising. In that sense it's an experimental novel.
პედრო პარამოს გამოქვეყნებისას ხუან რულფო 38 წლისა იყო და ცოტა ხნით ადრე მხოლოდ მოთხრობების კრებული ცეცხლმოდებული დაბლობი ჰქონდა გამოცემული. როცა მექსიკოში პირველად დაიბეჭდა, მის რომანს განსაკუთრებული ყურადღება არ მიაქციეს. პედრო პარამოზე სულ რამდენიმე ნელთფილი გამოხმაურება დაიწერა და გაყიდვებიც ჩავარდა. თუმცა წლებმა ამ წიგნის ბედისწერა შეცვალა. რულფო, რომელიც პედრო პარამოს გამოსვლის შემდეგ 300 წლეულის განმავლობაში სიჩუმეში ჩაიძირა და სიკვდილამდე რამდენიმე მოთხრობისა და კინოს სცენარის მეტი აღარაფერი გამოუქვეყნებია, თავადაც მოესწრო პედრო პარამოს აღიარებას ლეგენდარულ ტექსტად, რომანად, რომელმაც ძლავრი ბიძგი მისცა მთელ ლიტერატურულ მიმდინარეობას, ეგრეთ წოდებულ ლათინურ ამერიკულ ბუმს, თავისი ნობელიანტი მწერლებით და უნიკალური მღელვარე მგრძნობელობით, რომელიც ფანტასტიკურს, მითოლოგიურს, ზღაპრულსა და ფოლკლორულს ფაქტების ფორმით უხამებს რეალისტურ, რაციონალურ თხრობას და რომელსაც მაგიური რეალიზმის სახელით ვიცნობთ. ამ მგრძნობელობის მაგიური რეალიზმის ემბლემატური ავტორი კოლუმბიელი გაბრიელ გარსია მარკესი ხშირად იხსენებდა პედრო პარამო ხელში რომ ჩამივარდა ისე მოვინუსხე სანამ ზედიზედ ორჯერ არ წავეკითხე ძილი არ მომეკარა და ახლა თავიდან ბოლომდე ზეპირად ვიციო გარსია მარკესი იყო ხუან რულფოს შემოქმედების მთავარი პოპულარიზატორი გლობალურ სივრცეში მეტიც მარკესის მარტოობის 100 წელიწადის ცნობილი დასაწყისი დაუვიწყარი და ყისიერად მომნოსხველი გამხსნელი სიტყვები ბევრი წლის შემდეგ დახვრეტის მოლოდინში კედელთან მდგომი პოლკოვნიკი აურელიანო ბუენდია იმ შორეულ საღამოს გაიხსენებს როდესაც მამამისმა პირველად წაიყვანა ყინულის სანახავად შესაძლოა სწორედ ხუან რულფოს რომანს მიაგებდეს ჩუმ პატივს რადგან პედრო პარამოში გვხვდება წინადადება ბევრი წლის შემდეგ პადრე რენტერია გაიხსენებს იმ უძილო ღამეს პედრო პარამოს კინოვერსიის გადაღება სურდა ლუის ბუნიუელს. ამ რომანს ლიტერატურის ისტორიის ერთ-ერთ უდიდეს ტექსტად მიიჩნევდა არგენტინელი ხორხე ლუის ბორხესი, მეოცე საუკუნის კლასიკოსი, ფილოსოფიური, ფანტასტიკური, ინტელექტუალური, როგორც ამბობენ ხოლმე, ცერებრალური ტექსტების უბადლო ავტორი. ბორხესი ირონიით ლაპარაკობდა კრიტიკოსების მხრიდან პედრო პარამოს იდუმალების ამოხსნის გაუთავებელ მცდელობებზე და წერდა, რომ ამ რომანის ქსოვილის, ამ ცისარტყელის ცალკეულ ანალიტიკურ ძაფებად დარღვევა შეუძლებელი იყო. შეუძლებელი იმიტომაც, რომ ხუან რულფო პარადოქსების ავტორია. მისი ტექსტები თან ძალიან ადგილობრივია და მექსიკის სოფლების ლოკალურ და სპეციფიკურ ატმოსფეროშია დაფუძნებული და თან მუდმივად ატარებს უნივერსალურ, მარადიულ, მითოლოგიურ განზომილებას. როგორც მწერალი, რულფო ლიტერატურული მოდერნიზმის ოსტატია. პედრო პარამოში ის უბადლო ქმნის სიურეალისტურ ატმოსფეროს. იყენებს ავანგარდული ლიტერატურის ტექნიკებს, შინაგან მონოლოგს, ცნობიერების ნაკადს, არამყარ, არასანდო და მერყევ მთხრობელს. მაგრამ რულფოს მოდერნისტული მგრძნობელობა ყოველთვის მოიცავს რაღაც პირველყოფილს, ფოლკლორული თქმულებებივით პრიმიტიულს. ერთი მკვლევრის სიტყვებით მოდერნისტი რულფო თითქოს დროის სიღრმიდან ლაპარაკობს, გაუზავებელი მიწის არქაული, საზარელი ხმით.
Muy difícil, pero que fue hecha con esa intención. De que se leyera la tercera, se necesitaba tres veces leerla para entenderla.
სიმართლე გითხრათ, ფიქრობ პედრო პარამო რთული რომანია. რთულია, მაგრამ განზრახ დაიწერა ასე. საიმისოდ რომ გაიგო ის, სამჯერ უნდა წაიკითხო. ჩემმა თაობამ ეს წიგნი ვერ გაიგო. მისით დიდად არ დაინტერესდნენ. მაგრამ ახალი თაობა მას აფასებს. ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს ამ წიგნის ახალ-ახალი ტირაჟებიდან.
Al menos eso veo por los tirajes que han alcanzado últimamente el libro.
ეს თავად ხუან რულფოა. ის პედრო პარამოს გამოსვლიდან დიდი ხნის შემდეგ აძლევს ინტერვიუს მექსიკის ტელევიზიას.
Sí, está roto el tiempo y el espacio, ¿no? Y es que pues se trabajó con muertos. Y eso facilitó el no poderlos ubicar.
ამ წიგნში დრო და სივრცე დაჩახილია. ეს არ ტექსტი მკვდარი ადამიანებით და პერსონაჟებით. და ეს ართულებს მისი ატმოსფეროს აღქმას. ყველა ეტაპზე თუ ვერ შეძლებ გაყვე, აკეთიქით გადასულებს. იმას რომ რაღაცები ხრება, შემდეგ ძალიან კონკრეტულ მომენტებში ჩნდება. რეალურად ეს ერთგვარად აჩრდილების რომანია.
Es una novela de fantasmas.
Tía, ადამიანთა ხმები. აქ სადაც თითქმის არ იყო ჰაერი და არ შეიძლებოდა სუნთქვა ეს ხმები გაცილებით აშკარად ისმოდა. ამ ხმებს მე თავად დავატარებდი და ისინი ქვებივით მამძიმებდნენ. გამახსენდა დედის სიტყვები.
შენ კვლავ მოგესმება ჩემი ხმა და მაშინ უკეთ გამიგებ. მე შენ გვერდით ვიქნები. შენში ჩემი მოგონებების ხმები შემოაღწევენ და განდევნიან ჩემი სიკვდილის ხმას. თუ კი სიკვდილსაც აქვს თავისი ხმა.
დედა ისევ ცოცხალია.
აჩრდილების საზოგადოებაში ყოფნა ყოველთვის არაა შიშისა და პანიკის გამომწვევი მდგომარეობა. პირიქით ეს ფიქრის, შეგრძნების წინაპირობაა. არ არსებობს შემეცნება მკვდრების მახსოვრობის გარეშე. რაოდენ არაცნობიერი თუ ბუნდოვანიც უნდა იყოს ის. წერს კულტურის ისტორიკოსი ნიკოლას როილი, რომელმაც ასათიანის კუთხეში ერთხელ მოგვითხრო მოდერნულ სამყაროში აღძრული შიშის, დამზაფრელის შესახებ. ჩვენი ცოდნა, ჩვენი მოგონებები ყოველთვის თავიდანვე მოცულია იმ ადამიანებით, ვინც აქ ჩვენამდე იყო და ახლა აღარ არის, ვისაც პირადად ვიცნობდით, ან ვისი აზრებიც სამყაროს აღქმაში, მნიშვნელობების პოვნაში გვეხმარება. და არც პედრო პარამოა წიგნი უბრალოდ მოჩვენებებზე, ან მორიგი რომანი საშინელებათა ჟანრიდან. ესაა ტექსტი წარსულსა და მკვდრებზე, რომლებიც მუდმივ დიალოგში არიან აწმყოსთან და სიცოცხლესთან.
I like the original title he gave his manuscript, Los Murmullos, the Whisperers, because whisperers, that's what you hear, and hearing is very important in Rulfo.
Pedro Paramos პირველი სათაური იყო Los Murmullos, ანუ ჩურჩულები, რომელიც მე ძალიან მომწონს, რადგან ამ წიგნში სწორედ ჩურჩული ჩაგესმის. Rulfo-სთვის ხმა, ხმის მოსმენა ძალიან მნიშვნელოვანია. მის მოთხრობებშიც და Pedro Paramos-შიც ბევრი ადგილია, როცა გესმის ძაღლების ყეფა, ქათმების კაკანი. თითქოს სმენით შეგიძლია რეალობის აღქმა. ამ რომანის კითხვისას მუდმივად გიჩდება განცდა, რომ რაღაც ამბავი ცდილობს გამოკვეთას განსხეულებას და საიმისოდ რომ გაიგო ამ ამბავს ყურადღებით უნდა მოусმინო. კომალაში ერთ-ერთმა ქალმა უკვე იცის რომ ხუან პრესიადოს დედა გარდაიცვალა. მას ეს ჩაესმა, ხმა მუთხრა. ამ ხმამ კომალამდე მიაღწია ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ხუან პრესიადო გზაში იყო. დიახასია, წარსული მკვდრები თან დაგვსდევს, როგორც ტექსტები, როგორც ხმები.
Yes, we are haunted by the past as texts and voices.
ჩაბნელებული ზეცა ვარსკვლავებითაა მოჭედილი ყველაზე კაშკაშა ვარსკვლავი მთვარის გვერდით ბრწყინავს. არ გესმის ჩემი ხმა, ვკითხულობ ჩურჩულით. სადა ხარ, მომისმა პასუხი. აქა ვარ შენ სამშობლოში იმ ხალხს შორის, ვისთანაც ახალგაზრდობა გაატარე. ხედავ?
ვერაშვილო, ვერ ხედავ.
დედის ხმა მთელ დედამიწას შემოევლო და სამყაროს უსასრულობაში დაიკარგა.
კომალას პატრიარქატის არქაული ძალაუფლების ექო მართავს. პედრო პარამოს ფიგურა ლათინური ამერიკული მაჩოს არქეტიპია. მექსიკის კონტექსტში ის არის კასიკი. ამ ტერმინით სამხრეთ ამერიკის მკვიდრი ხალხები თავიანთ ბელადებს მოიხსენიებდნენ ხოლმე. თუმცა შემდეგ კოლონიური პერიოდიდან ამ ცნებამ ბოსის, უზურპატორის, მიწის მონოპოლისტის, დიდი ძალაუფლების მქონე კაცის უფრო ზოგადი მნიშვნელობა შეიძინა. პედროს ამ ქალაქში ბევრი უკანონო შვილი ჰყავს, თუმცა შვილად მხოლოდ ერთს აღიარებს, მიგელ პარამოს, რომელიც მამამისივით მოძალადე, სასტიკი და ქალთმოძულე კაცია. მიწათმფლობელი და უზურპატორი პედრო გარშემორტყმულია დამქაშებით, შეიარაღებული და თავზე ხელაღებული კაცებით, რომლებიც მას ძალაუფლების შენარჩუნებაში ეხმარებიან. რომანში ისტორიული ფონიც გამოკრთება. კომალაში რევოლუციონერები ჩამოდიან, რომლებსაც რეალურად წარმოდგენა არ აქვთ, რისთვის იბრძვიან. ამ კაცებს პედრო პარამო იულად მოქრთამავს და კომალაში მის ძალაუფლებას არაფერი ემუქრება. პატრიარქალურ წესრიგს ამ ქალაქში ამყარებს მღვდელიც, პადრე რენტერია, რომლისთვისაც პედრო პარამოს ოქროს მონეტები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ღარიბებზე ზრუნვა.
ყველაფერი იმის ბრალია, რომ პედრო პარამო არარაობიდან დიდ ვინმე დიქცა. მაშინ გაუშტა სწორედ სულში ღვარძლი, მაგრამ უფრო საძაგლობა მაინც ის არის, რომ ყველაფერში მე უწყობდი ხელს.
პადრე რენტერია აცნობიერებს საკუთარ მანკიერებას და კომალას აჩრდილთა ჩურჩულში დროდადრო მისი სინდისის ქენჯნის ხმაც გამოკრთება ხოლმე.
რაც მოხდა, ყველაფერი ჩემი ბრალია. სულ მომავშიშობ, არაფერი ეწყინოთ, მეთქი იმათ, პურს ვისითაც ბჭამ. სიმართლე თუ გინდა ესაა, ისინი მარჩენენ. ღარიბები რას მომცემენ, არადა ღმერთმა უწყის კაცს, მარტო ლოცვა ხომ ვერ გააცხობს. მე თვითონ ვუღალატე იმათ, ვინც სიყვარულით და რწმენით მოდიოდნენ ჩემთან.
თუმცა ამ რომანის ყველაზე კომპლექსური, ყველაზე საინტერესო და მრავალგანზომილებიანი პერსონაჟები ალბათ არიან ქალები, რომლებსაც რულფო ნიუანსირებულად და დიდი თანაგრძნობით ქმნის. ისინი მთხრობელს, ხუან პრესიადოს, ბევრ ამბავს უყვებიან დედამისზე, დოლორესზე. რომ ახალგაზრდა დოლორესი პედრო პარამოს სოლი მოტყუებით გახდა, რადგან პედროს მისი ოჯახის ფული უნდოდა, რომ ეს უსიხარულო და უსიყვარულო ქორწინება იყო. დროდადრო ქალები პრესიადოსთვის თავად ხდებიან დედობრივი ფიგურები.
ჩემთვის შენ გვეძლი შვილი ვეთხარ, რამდენჯერ მითქვამ საკუთარი თავისთვის, სადაც სამართალია დოლორესის შვილი ჩემი უნდა ყოფილიყო, მეთქი, მაგრამ მე კი არა დედა შენს გაუჩნდე, თუმცა ნამდვილად შემთხვევის ბრალია მე რომ არ გავხდე დედაშენი.
ეუბნება პრესიადოს ედუვიხესი, რომელმაც ერთღამეს დედამისი პედრო პარამოს ლოგინში შეცვალა და თითქმის გახდა კიდეც პრესიადოს დედა. ჩნდება დამიანა, რომელიც პედრო პარამოს მამულში, ასიენდა მედია ლუნაში, მზარეულად მუშაობდა. პედროს საყვარელი იყო და ზრდიდა მის შვილებს, მიგელს და მოკლეხნით ჩვენს მთხრობელს, ხუან პრესიადოსაც.
მე არ ვარ დონია ედუვიხესი, დამიანა ვარ. გავიკე, აქა ყოფილ ხარ და მოვედი. ღამე ჩვენთან დარჩი, სულ თოთო მახსოვ ხარ.
გმადლობთ, წამოვალ თქვენთან. აქ ყვირილი არ მასვენებს.
აქ ეტყობა კედელში ექოა ჩარჩენილი ამოქოლილი. შენს ოთახში ოდესღაც ტორიბიო ალდრეტე ჩამოახრჩვეს, თუმცა მას შემდეგ კარგად რო გავიდა.
პრესიადოზე ზრუნავს დოროთეაც, რომელიც ვერასოდეს გახდა დედა.
რამდენ წელს მელანდებოდა, რომ თითებით ვეხებოდი ჩემი შვილის მძინარ წამწამებს. პაცია გული ჩემი ხელის გულის ქვეშ უფეთქავდა და როგორ არ მერწმუნა რომ ეს ყველაფერი ცხადი იყო. მე ანას და ცათღაც გაქრა. ზეცაში მითხრეს, შეცდომა მომხდარა. გული დედისა მოგმადლებია, წიაღი უნაყოფო, შეშლიათო. მოვედი ზეცად და აქაც შულს დავეძებ. იქნებ ანგელოზებთან იყოს და ვიცნო მეთქი. თვალები დამაწყდა, მაინც ვერ ვიპოვე. ანგელოზები ერთიმეორეს ისე ხვანან, რას გაარჩევ.
ქალების ამ გალერეაში უცნაურად რადიკალური პერსონაჟი სუსანა სანხუანია, რომელიც პედრო პარამოს ბავშვობიდან უყვარს. ამ რომანში პედრო პარამოს ხმა თუ ისმის ის ძირითადად ამ ქალზე და მისით თავის შეპყრობილობაზე ლაპარაკობს. და ეს მოულოდნელად მგრძნობიარე ტკივილიანი სიტყვები უცნაურ კონტრასტში მოდის ამ პირქუში და სასტიკი პატრიარქის სახესთან.
მე შენზე ვფიქრობდი, სუსანა. გახსოვს, წვანეთ მობიბინემთის თხემები. ქარი რომ ამოვარდებოდა, იქიდან ფრანებს უშვებდით. მომეხმარე, სუსანა. ჩემს ხელზე შემოჭდობილი შენი ფაფუკი ხელი ბაწარს უჭერს. გამოუშვი. ქარისგან სუნთქვა შეკრულები ვიცინოდით.
პედრო პარამო ვერასოდეს შეაღწევს იმ სამყაროში, სადაც სუსანას სული იმყოფება. ვერც მაშინ, როცა 30 წლიანი ლოდინის შემდეგ მას ბოლოს ცოლად შეირთავს.
სუსანა, შენ იქ ხარ, სულ მაღლა. ყველა ღრუბელზე უფრო მაღლა, განგების ნებით იქ ხარ, სადაც ვერ აღწევენ ჩემი სიტყვები.
მთელ წინა ღამეს პედრო პარამო კედელთან იდგა ატუზული და ღამის ნათურით განათებულ საწოლზე სუსანას ბორგნეულ ძილს დარაჯობდა. ქალს სახეზე ოფლის ხვარი გადასდიოდა, ხელებს ზეწარზე აფათურებდა, ბალიშს ბღუჯავდა. თანც გამოლეული, როგორც იქნა, გამთენიისას გადამშვიდდა. სუსანა შეშლილია, თავის გონებაშია გამოკეტილი და სხვა კაცი უყვარს. კომალას აჩრდილებს სუსანას საფლავიდან გარდაცვლილი ქმრის მონატრება ესმით.
შენთან ყოფნა ყველაფერს მერჩივნა, ფლორენცია.
ომისმა ვიღაც ლაპარაკობდა, ვიღაც ქალი ყვებოდა თავის ამბავს.
მე დედიშობილობანაობ ხოლმე.
ხო და მეგონა შენიყავე.
ქალი? ის არის ალბათ თავის თავთან რომ ლაპარაკობს.
იმანაც მომბაძა.
ჩვენ გვერდით მარხი აკლდამაში. დონია სუსანიტა.
გაიხადა ტანისამოსი და ბანაობის შემდგომ სანაპიროზე რომ გამოვიდა ფოსფორიანი წყლისგან კანი უბრწყინავდა.
ჩანს ნესტმა მაგასთანაც შეაღწია და ძილში წრიალებს. პედრო პარამოს უკანასკნელი ცოლია. მაგაზი ამბობდნენ შეშლილიაო.
ფეხებს მის ფეხებს უომალავდი. კათოშილი ყინულივით ცივი ტერფები ისე მითბებოდა თითქოს ხუმელში შემეწყო, სადაც პური ოქროს ფრათი ბრაწებაო. ის კი სიყვარულით მკბენდა ფეხებზე.
ზოგიერთი კი იცავდა, შეშრილობისა არაფერი სჭირსო, მაგრამ რაც მართალია, მართალია. სიცოცხლეშივე შეეოდა საკუთარ თავთან ლაპარაკი.
თავისი ღია მგრძნობიარე და ეროტიკული მიმართებით სუსანა სანხუანი მარადიულ დაუმორჩილებლობას უცხადებს პედრო პარამოს, პადრე რენტერიას, კომალას პატრიარქალურ წესრიგს. გლოვაში და აგონიაში ჩაძირული ის თავად ღმერთსაც საყვედურს ეუბნება.
როგორ გეხვეწებოდი უფალო, დაიცავი და დაიფარე მეთქი. მარტო ამას გემუდარებოდი, მაგრამ შენ ოღონდ ჩვენი სულები შეიწირო. მე კი მისი სული კი არა, მისი სხეული მსურდა. შიშველი. სიყვარულით აგზნებული და სურვილმოძელებული.
I found when I read the novel first time, I found the Susana San Juan scenes a bit sentimental. And then when I just read it, I found no, I thought it was quite realistic.
როცა ეს რომანი პირველად წავიკითხე, სუსანა სან ხუანის სცენები ცოტა სენტიმენტალურად მომეჩვენა, თუმცა ამ ჯერზე ასე აღარ აღმიქვავს. პირიქით, ისინი რეალისტურია და სუსანას მღელვარე და შეშლილ გრძნობებში აღწევს. მაგრამ პედრო პარამო ვერასოდეს გაიგებს, როგორ ხედავს სამყაროს სუსანა სან ხუანი. ის მის შინაგან ცხოვრებას ვერ ხედავს, ისევე როგორც სუსანა ვერ ხედავს პედრო პარამო. გამოს. კაცის პერსპექტივიდან სუსანა შეშრილი, გამოკეტილი ქალია, მაგრამ მას აქვს თავისი სიზმრები, ხილვები, მღელვარე სამყარო და ამ რომანის მღელვარე, მგზნობიარე, ეროტიკული ცენტრია სუსანას მოგონებები, დინარესთან ჩასვლა, სიშიშვლე, სექსი მდინარის ნაპირას.
In a way, the erotic center of the novel is her memory of going down to the river and making love.
ამ წიგნს პედრო პარამოს ფსიქიკური დაავადების, შიზოფრენიის მხატვრულ რეპრეზენტაციადაც კითხულობენ. მისი ტექსტის დანაწევრებულობის, ხმოვანი და ვიზუალური ჰალუცინაციების, სუბიექტის, მეს, მუდმივი ფრაგმენტაციის გამო. ხმები, პერსონაჟები, სცენები, ფრაზები, მონოლოგები და დიალოგები აქ უწყვეტად ენაცვლება ერთმანეთს. და მალე ჩვენს მთხრობელს, ხუან პრესიადოსაც ამ ხმაურსა და ინტენსივობაში დავკარგავთ. რომანის შუა ნაწილში ის ინცესტურ კავშირში მყოფი დაძმის სახლში იმყოფება. კომალაში ინცესტი გარდაუვალია, რადგან ამ ქალაქში მთავარი მამა, სიმბოლურიც და ბიოლოგიურიც ერთი კაცი, პედრო პარამოა. აგვისტოს ერთ ხვატიან დღეს ხუან პრესიადო ჰაერს ვეღარ ჩაისუნთქავს და იტყვის: ჩურჩულმა მომკლა, იდუმალი ხმების ჩურჩულმა.
ჩურჩულმა მომკლა, მაგრამ თავდაპირველად შიშმა ამიტანა. გრძნობდი მჯაბნი და ეს შიში, მაგრამ გასამკლავებლად ძალა არ მყოფნიდა. მერე დაიწყო ჩურჩული და ვეღარ გაუძევლე.
ნუ გეშინია, ახლა ვიღასი უნდა გეშინოდეს. ეცადე სასიამოვნო რამეზე იფიქრო. ამ სამარეში წოლა კარგა ხანს მოგვიწევს.
მთხრობელის დაკარგვა ბევრს არაფერს ცვლის. წიგნი ისევ თავისი წვეტილი რიტმით გაგრძელდება. რადგან ხუან პრესიადო შეიძლება მკვდარი უკვე მაშინ იყო, როცა დედის დავალებით კომალაში ჩავიდა. და უკვე მკვდარია თავად პედრო პარამოც. ეს რომანის პირველივე გვერდებიდან ვიცით. იქნებ მას ერთ-ერთი უკანონო შვილი, სწორედ ის მეჯორე აბუნდიო მოკლავდეს, რომელიც რომანის დასაწყისში გზაზე შემოგხვდება და პედროს სიკვდილს თავიდანვე შეგვატყობინებს.
ესეც სიკვდილი,
გაიფიქრებს პედრო პარამო. რომანი მთავრდება სიტყვებით: ის მიწაზე ბრაგვანით დაეცა და იწვა როგორც ქვების გროვა. ქვები ამ წიგნის წამყვანი სახეა, კომალას გაღატაკებული და გახრიოკებული ატმოსფეროს სახე. და ქვები მნიშვნელოვანია იმიტომაც, რომ მათით მყარდება პედრო პარამოს კავშირი მეოცე საუკუნის ლიტერატურის ეპოქალურ ტექსტთან, ტომას სტერნს ელიოტის უეისტლენდთან, ანუ უნაყოფო მიწასთან, რომლის შესახებაც ასათიანის კუთხის არქივი საგანგებო ეპიზოდს ინახავს.
Unreal City, under the brown fog of a winter dawn, a crowd flows.
El Paramo, ასე ერქვა ელიოტის უეისტლენდს, როცა ის მექსიკაში პირველად დაიბეჭდა. რადგან ეს სიტყვა პარამო სწორედ უნაყოფო მიწას ნიშნავს. 1922 წელს გამოქვეყნებულ ამ პოემაში ელიოტი ლაპარაკობს პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ, სიკვდილით მოცულ მიწებზე. და იმის მიუხედავად, რომ ზუსტად არავინ იცის, ჰქონდა თუ არა რულფოს ეს პოემა წაკითხული, ლიტერატურის ისტორიკოსებისთვის კომალას სტერილურ, მკვდარ ატმოსფეროსა და ელიოტის უეისტლენდს შორის მჭიდრო კავშირი ეჯგარეშე რჩება. კლავ ჯეისონ ვილსონი.
Well, I'm pretty sure he read the Spanish translation, and there the first translator translated it into prose, and he gave the title El Paramo, which Rulfo used, Pedro Paramo.
დარწმუნებული ვარ, რულფოს საკითხული ექნებოდა ელიოტის უეისტლენდის ესპანური თარგმანი. და დიახ, როცა უეისტლენდი მექსიკაში დაიბეჭდა, ამ პოემას თარგმანში ელ პარამო ერქვა, ანუ იგივე სიტყვა, რომელსაც რულფო იყენებს თავის რომანის პედრო პარამოს სათაურში. რადგან პარამო არის გეოგრაფიული ტერმინი, რომელიც აღწერს ხრიო, უნაყოფო მიწას ზემოთ, მთებში. ამ ორ ტექსტს, ელიოტის პოემასა და რულფოს ამ რომანს შორის ძალიან ბევრი დამთხვევაა. რულფოსთან მუდმივად გვხვდება უდაბნო, ხრიოკი, კაქტუსები, მთელი ის სტერილურობა, რომლის გამოხმობასაც ელიოტი ცდილობდა თავის პოემაში. უდაბნოს რულფო უშუალოდ თავისი მშობლიური ხალის კოდან იცნობდა. რულფო ელიოტს თუ კითხულობდა, ისიც ეცოდინებოდა, რომ ელიოტი არ იცნობდა უდაბნოს, რომ უდაბნოს ატმოსფეროს ის მხოლოდ წარმოიდგენდა. უდაბნო რულფოსთანაც წარმოსახვითია, თუმცა ეფუძნება პირდაპირ უშუალო გამოცდილებას. და ამ ორივე ტექსტისთვის მნიშვნელოვანია ნანგრევების თემატიკა თუ სახეები. ესაა მიტოვებული სოფელი, სადაც სარეველები ხმაურობს, სადაც ხმელ ბალახში ქარიატანს, ან კი ისე წვიმს, რომ ჩამოიქცევა ხოლმე. რულფუ ამ ნანგრევებში წარმოსახვით ჩადის და მას იქ ქვების ლაპარაკი ესმის.
And he just hears the stones talking.
Pedro Páramos Rulpos მექსიკელობითაც ხსნიან იმ სპეციფიკური კულტურული მიმართებით, რომლითაც მექსიკელები სიკვდილს ეკიდებიან. ბევრს ალბათ ტელევიზიით მაინც გვინახავს სხვადასხვა ფორმის და ჭრელი ფერების ჩონჩხები, რომლებიც მექსიკის გარემოსთვის განუყოფელი დეკორატიული ელემენტია. გვინახავს მათი ტრადიციული მკვდრეების დღის სურათებიც. დღესასწაულის, როცა მექსიკის ქუჩები და სასაფლაოები ივსება საგანგებო ტანსაცმელში გამოწყობილი ადამიანებით, თავის ქალის ფორმით, ტკბილეულითა და სანათებით, ხმაურით, საკვებითა და სიცოცხლით. როგორც განაცხადი, რომ ეგ სიკვდილის არეშინიათ, მას არ გაურბიან, რომ სიკვდილი სიცოცხლის ნაწილია. შესაბამისად, მექსიკელი რულფოს აჩრდილებით დასახლებული რომანის ამ ტრადიციასთან დაკავშირება ალბათ გარდაუვალია. თუმცა პედრო პარამოს ატმოსფერო მძიმეა და სიზმრისეული და ძალიან განსხვავდება მკვდრების დღის კარნავალური და ლაღი განწყობისგან. პედრო პარამოსი ხედავენ დანტეს ღვთაებრივი კომედიის გამოძახილსაც, ბმას დანტესეულ ჯოჯოხეთსა და განსაცმენდელს და რულფოს კომალას შორის, სადაც აჩრდილები სამუდამოდ გამოკეტილნი რჩებიან, გადარჩენის უიმედო მოლოდინით. თავად რულფო ლიტერატურული შთაგონების წყაროდ ხშირად ასახელებდა ჩრდილოევროპელ ავტორებს, კნუტ ჰამსუნს, ჰალდორ ლაქსნესს. ლიტერატურის ისტორიკოსებს პედრო პარამო მოაგონებს დოსტოევსკის ბობოქს, შავი იუმორით გაჯერებულ მოთხრობას, რომელშიც ჭმუნვით შეპყრობილი მწერალი სასაფლაოზე აღმოჩნდება და ისმენს, როგორ ელაპარაკებიან ახლახან დასაფლავებული, განსხვავებული ხასიათის და შეხედულებების მკვდრები ერთმანეთს თავიანთი საფლავებიდან. პედრო პარამოს მასაზრდოებელ ტექსტად ასევე ასახელებენ ჩილელი მწერალი ქალის, ჩემი აზრით სათანადოდ დაუფასებელი, ბრწყინვალე მარია ლუიზა ბომბალის რომანს „ქალი სუდარაში“, რომელშიც ქალი სიკვდილის შემდეგ იღვიძებს და თავისი ოჯახისა და მღვდლების რეპრესიულ ატმოსფეროს უჯანყდება. და აუცილებლად ასახელებენ უილიამ ფოლკნერს, გადამწყვეტი მნიშვნელობის ავტორს, როგორც რულფოსთვის, ისე გარსია მარკესისთვის, თავისი მძიმე ბედისწერით დაღდასმული პერსონაჟებით, დამარცხების ტრავმული ისტორიებით, მღელვარე ასოციაციური შინაგანი მონოლოგებითა და პარალელური სიმბოლური გეოგრაფიით. იოკნაპატოფას გამოგონილი ოლქით მისისიპიში, რომელიც როგორც რულფოს კომალაში, ისე გარსია მარკესის მაკონდოში ირეკლება. Juan Rulfo 1917 წელს დაიბადა ხალისკოში, მექსიკის მთიან და მკაცრ რეგიონში, მიწის მფლობელების, ბიუროკრატების და იურისტების ოჯახში. თუმცა ოჯახი მან ადრევე დაკარგა. რულფოს ბავშვობა დაემთხვა მექსიკის ხანგრძლივი და სისხლიანი რევოლუციის შემდგომ პერიოდს, როცა ქვეყანაში შეიარაღებული ჯგუფები დაძრწოდნენ და განუკითხაობასა და ქაოსს თესავდნენ. რულფო იყო ქრისტეროსების ამბოხების მომსწრეც, ომის, რომელსაც კათოლიკე ეკლესია და მორწმუნე გლეხები აწარმოებდნენ, ეკლესიისა და სახელმწიფოს განცალკევების, რევოლუციის შემდგომი მექსიკის სეკულარიზაციის ოფიციალური პოლიტიკის წინააღმდეგ. რულფო 6 წლის იყო, როცა მამამისი ჩენო მოკლეს. რამდენიმე წელიწადში გარდაიცვალა რულფოს დედაც, ახალგაზრდა ქალი მარია. დადიოდა ხმები, რომ ახლად დაქვრივებულმა მარიამ ქმრის მკვლელი რამდენჯერმე დაინახა ქუჩაში და მისმა გულმა ტკივილს ვეღარ გაუძლო. რულფომ რამდენიმე წელი ობლების თავშესაფარში გაატარა. შემდეგ ნათესავების სახლებს აფარებდა თავს. ზრდასრულობაში რულფო სხვადასხვა სამსახურში მუშაობდა: მთავრობის ადმინისტრაციაში, მიგრაციის სააგენტოში, საბურავების მრეწველობაში. და იყო ფოტოგრაფი. მექსიკის სოფლებში მის მიერ გადაღებული შავთეთრი და შთამბეჭდავი ფოტოების სერია, რომლის ინტერნეტში მოძებნასაც ყველას გირჩევთ, ირეკლავს მისი ლიტერატურის დამზაფრელ ატმოსფეროს. დროის და ისტორიის მიერ გაჩანაგებული სახლების ნანგრევებით, გარინდებულობაში ჩაძირული ადამიანებით, ველური ხრიოკი და თითქოს პირველყოფილი ბუნებით, უზარმაზარი კაქტუსებით. კლავ ილან სტავანსი.
Rulfo himself comes from a family that was very secretive, was prone to silences.
თავად რულფოს მისი ოჯახის ისტორიიდანაც ახასიათებდა მიდრეკილება გასაიდუმლოებისკენ, სიჩუმისკენ. ის იშვიათად იძლეოდა ინტერვიუებს, იყო სიტყვაძუნწი. მის ფიგურასთან დაკავშირებული იდუმალება მან დიწილად თავად შექმნა. რულფო ამბობდა, რომ ყველაფერი, რისი გაგებაც საჭირო იყო, იყო საკუთრივ წიგნში და მას, როგორც ავტორს, არაფრის დამატება აღარ შეეძლო. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ რულფო წარმოშობით იყო მექსიკის ხალისკოს რეგიონიდან, რომელიც თავისთავადაა ძალიან ჩუმი, ჩაკეტილი, კუშტი რეგიონი. ხალისიენტეები, ანუ ხალისიენტეს ხალხი, მკაცრი, უტყვი ხალხია და რულფოს თავშეკავებულობა ამ მახასიათებელსაც ირეკლავდა. ხალისკო პატარა და მკაცრი ადგილია და მის ხალხს ახასიათებენ კუშტ, შურის მაძიებელ, ძალადობრივ ადამიანებად. თავად რულფოც ასეთი ოჯახიდან იყო. მამამისი მოკლეს, როცა რულფო ძალიან პატარა იყო. მალევე გარდაეცვალა დედაც. რულფო ერთდროს ფიქრობდა ინჟინრის კარიერაზე, მერე ადვოკატობაზე. მას არ ჰქონდა მიღებული ისეთი ოფიციალური განათლება, როგორიც ამ რეგიონის სხვა მწერლებს. ვარგას ლიოსას მაგალითად დოქტორის ხარისხი აქვს მადრიდის უნივერსიტეტისგან. რულფო დიდწილად თვითნასწავლი კაცი იყო და მისი უნივერსიტეტი იყო პარამო, ხალისკოს სოფლების უნაყოფო მშრალი მიწა. მას ჰქონდა ძალიან თავმდაბალი გონება. მისთვის მთავარი იყო ნებისმიერ ფასად დაგვირვებოდა თავის გარშემო არსებულ ტკივილიან რეალობას მექსიკის ხალისკოს რეგიონში. ის ძალიან ყურადღებით, გაფაციცებით უსმენდა არამხოლოდ იმას, თუ როგორ ლაპარაკობდნენ ამ რეგიონის ადამიანები, არამედ ამ ადამიანების შინაგანი ემოციების მღელვარებასაც.
A man who listened attentively, very closely, very meticulously to not only how people spoke, the turbulence of their inner emotions.
თავისი მშობლიური რეგიონის რეალობას რულფო აღწერს მოთხრობების კრებულში ცეცხლმოდებული დაბლობი. ესაა დაუნდობელი გეოგრაფიული ლანდშაფტის და მარგინალებად გადაქცეული ადამიანების რეალობა, რომელშიც პროგრესის თუ მოდერნიზაციის ცნებები სამუდამო უიმედობითაა დაღდასმული. ასეა მაგალითად მის მოთხრობაში ლუვინა, რომელშიც ქალაქელი მასწავლებელი ოჯახთან ერთად საცხოვრებლად გადადის შორეულ, ხრიოკ და გაღატაკებულ მხარეში, ლუვინაში, რათა იქაური ხალხი გაანათლოს, მათ რევოლუციური მთავრობის პროგრესული იდეები ჩაუტანოს. ლუვინაში მხოლოდ ქალები და ბავშვები ცხოვრობენ. კაცები ქალაქებში არიან გადახვეწილნი სამუშაოდ. პერიფერიის ლანდშაფტის დაუნდობელი ატმოსფერო და მარგინალებად ისტორიის სუბალტერნად გადაქცეული გლეხების სიკუშტე მასწავლებლის იდეალიზმს ნამსხროვებად აქცევს. წლების შემდეგ ის დაქანცული, დეპრესიული და მარტოსულია და ალკოჰოლით ცდილობს ლუვინაში მიღებული მძიმე გამოცდილების დავიწყებას. არა მხოლოდ პროგრესის, არამედ საკუთრივ მომავლის იდეაზე თავდასხმაა მოთხრობა ჩვენ უბრალოდ ძალიან ღარიბები ვართ. გოგოზე, რომელიც პუბერტატის ასაკს აღწევს. ეს ასაკი, როგორც წესი, ცხოვრების მნიშვნელოვან ეტაპად ითვლება, მაგრამ ამ გოგოსთვის ეს ცხოვრების დასასრულია. მან იცის, რომ ოჯახის სიღატაკის გამო ამ ასაკიდან ის მეძავობისთვისაა განწირული, უფროსი დების დარად. უკანასკნელი სიტყვა, რომელსაც ამ მოთხრობაში ვკითხულობთ, არის წარწმედა.
I think there's quite a lot of humor in the text too, which is makes it a strange text. There's a lot of humor in his writing and
რულფოსთან იუმორი წყდება, რაც მის ტექსტებს კიდევ უფრო უცნაურად აქცევს. ერთ-ერთი მაგალითი, რომელსაც ლექციებშიც ვიყენებდი ხოლმე, ხდება მოთხრობაში. მათ მიწა მოგცეს. კაცების ჯგუფი მიუყვება უდაბნოს, რათა მიიღოს მიწა, რომელსაც მათ მექსიკის ხელისუფლება უბრუნებს. მაგრამ უბრუნებს კორუფციული ფორმით. ნაყოფიერი მიწა მათ თავისთვის დაიტოვეს. კარგი მიწები ძალაუფლების მქონეებს შეხვდათ. გლეხებს, უბრალო ხალხს კი ხრიოკს, ქვების გროვებს ურიგებენ. კაცები მიდიან და ხედავენ წვიმით სავსე შავ ღრუბელს, რომელიც მათ თავზე გადაუფრენს. ისინი ღრუბელს შეხურებენ, ის კი წყლის ერთადერთ წვეთს ჩამოაგდებს, ხოლო გამომშრალი მიწა ისეთი დამშეულია, რომ ამ წვეთს მყისიერად შეისრუტავს და აღარაფერი რჩება. ესაა ძალიან ძლიერი, თითქმის შავი იუმორით დაწერილი აღწერა იმ სიმშრალისა, რომელიც ამ მიწებზია. რულფო ხშირად გამოიხმობს სექიას, ანუ გვალვას და წყალს, წყლის მას. წყალი მასთან ძალიან მნიშვნელოვანია.
Talking about the sequoia, getting them to drink water, whatever, but and water of course is quite important too.
რულფოს მოთხრობების ენა მოკლე, ინტენსიურად მინიმალური, ლამის ტელეგრაფიულია. ზოგიერთი მოთხრობა თითქმის მთლიანად დიალოგებისგან შედგება, თუმცა ესაა უკიდურესად სიტყვაძუნწი დიალოგები, რომლებიც სწორედ ლაკონიურობით ამბობს ბევრს. რულფოსთან ლაპარაკობს ბუნებაც, ზოგჯერ ისე ხმამაღლა, რომ პერსონაჟებს ერთმანეთის არც კი ესმით, მაგრამ ისი ტექსტები მაინც მდუმარებითაა სავსე. მრავალხმიანობაში ბევრი რამ რჩება უთქმელი. Rulpo Bevri სიჩუმის კაციაო წერდა Susan Sontag. Და ამ შეფასებას Ilan Stavansits იზიარებს.
Rulpo is a writer of silence, of things that are not said.
Rulpo სიჩუმის მდუმარების მწერალია. Imis rats utkmeli rcheba. Misi tekstebis nebismieri gverdi rom gadashalot ik mtavari is ara rats tseria. Tavaria is rats am gverdis am strikonebis abzatsebis migma. Mat ukan, mat kvesh aris darchenili, rats mat shoris petkavs. Is rasats Rulpo artsers isetive zlieri da mnishnolovania rogorits ushualot datserili sitqvebi. Da es aspektits istorias ukavshirdeba. Meksikashi istoria khmatsartmeulia, marginalizebulia. მაგრამ ისტორია ცოცხლობს და ფეთკავს ხალხში. სწორედ მასზე არ ლაპარაკით, ან ჟესტებით, მინიშნებებით, ბგერებით.
But people keep it through not saying it or through gestures or through sounds.
ისტორია ფესვები, მკვიდრი აცტეკური კულტურა რულფოს პერსონაჟებს მე-16 საუკუნეში წაერთვათ. იქ ესპანელების ჩასვლის და მათი წინაპრების მიწების დაპყრობის შედეგად. მაგრამ მათ ვერც თანამედროვე, მოდერნულ და ურბანიზებულ მექსიკაში შეძლეს თავის დამკვიდრება. რევოლუციამ, რომელიც სწორედ ხალხის სახელით მოხდა, სოფლების რეალური ხალხი უფუნქციო და ზედმეტ არსებებად გადააქცია. რულფოს გაბრაზებული, გაღატაკებული შურისიების ნებით შეპყრობილი მესტიზო, ანუ მეტისი გლეხები, თავიანთ სასოწარკვეთაზე და დაკარგულობაზე სიტყვებით ვერ ლაპარაკობენ. ისინი სადღაც დროსა და სივრცეს შორის რჩებიან, დაობლებულები როგორც წარსულის, ისე აწმყოს რეალობაში. მექსიკის მკვიდრი ხალხი, ინდიელები, პედრო პარამოში მხოლოდ გაკვრით ჩნდებიან. ისინი კომალაში აპანგის მთებიდან ჩადიან და სურნელოვანი ბალახების ბაზრობას აწყობენ. და სიცოცხლისგან დაცრილ, დაობლებული აჩრდილებით მოცულ კომალაში მხოლოდ ამ მომენტში გამოკრთება სილაღე. ქალაქში, სადაც ყველა მკვდარია, ინდიელები სიცოცხლით სავსენი არიან. ისინი ერთმანეთს თავშესაქცევ ამბებს უყვებიან და რულფო ორგან წერს, რომ ეს ადამიანები იცინიან. კლავ ჯეისონ უილსონი.
Yes, absolutely. I mean, Octavio Paz in The Labyrinth of Solitude puts it very clearly. He got a whole chapter on orfandad, on being an orphan.
Diach, ნამდვილად, ამაზე მკაფიოდ წერს მექსიკელი პოეტი ოქტავიო პასი თავის წიგნში მარტოობის ლაბირინთები, სადაც ის დიდ ადგილს უთმობს ორფანდადოს, ანუ ობლობას, და წერს, რომ მექსიკური კულტურა ობოლი კულტურაა. მათ წაშალეს წარსული, ეკლესიამ ამოძირკვა აცტეკური წარსული და მექსიკელთა უმრავლესობა წარსულის გარეშე იბადება. მაგრამ წარსული აქაა, არ გამქრალა, რადგან წარსული იყო, თუმცა წაშალეს. და ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანი ასპექტია, სპეციფიკურად მექსიკური ასპექტი. პასი ამას წერდა ადრეული 1950-იანი წლების პარიზში, თითქმის როგორც ეგზისტენციალისტი მოაზროვნე, მაგრამ რულფოსთან სხვა სურათი გვაქვს. რულფო წარსულზე და ობლობაზე წერს პირდაპირ, უშუალო გამოცდილებიდან.
Almost as an existentialist about the past and orphanhood, but Rulfo wasn't. He was writing from direct experience.
Мамис фигурис, мамис ძიების, გაუცხოებული, დაკარგული თუ მკვდარი მამის სახეებიც რულფოსთან ამ ისტორიული ობლობიდან, ორფანდადოდან მომდინარეობს, არამხოლოდ პედრო პარამოში მის მოთხრობებშიც. მამების და შვილების ურთიერთობა რულფოსთან დაძაბულობით, კონფლიქტით, შურისიებით, ძალადობით და სიძულვილით ფეთკავს. შეიძლება ითქვას, რომ რულფოს სამყაროში უდიდესი ცოდვა ან ყველაზე დიდი უიღბლობაა იყო мама ან შვილიო, ამბობს სტივენ ბოლდი, კემბრიჯის უნივერსიტეტის ლიტერატურის პროფესორი. რულფოს მოთხრობებში ხვდებით შეძლებულ, მაგრამ აპათიურ და დისტანციურ მამას, რომელიც უარს ამბობს დაეხმაროს გაღატაკებულ შვილს. ხვდებით მამას, რომელიც საკუთარ თავს შვილების სიკვდილში ადანაშაულებს, რადგან მათთან არ იყო და ისინი არ დაიცვა. მოთხრობაში მატილდე არქანგელის მემკვიდრეობა მამა შვილს იმ უბედურის შემთხვევის გამოწვევაში ადანაშაულებს, რომელმაც მისი ცოლი ბავშვის დედა იმსხვერპლა. ამის გამო მამა ბიჭს სცემს და აშიმშილებს, რაც ბოლოს შვილის მხრიდან ოიდიპალური შურისიებით მთავრდება. მამაშვილის კავშირი ალბათ ყველაზე შემზარავი და თან გულისმომკვლელია მოთხრობაში არგესმის ძაღლების ყეფა, რომელსაც რულფოს უპირობო შედევრად მიიჩნევენ. თავისი ცენტრალური, კინემატოგრაფიული სახით, მამით, რომელსაც მომაკვდავი შვილი თვარის შუქზე ზურგით მოკიდებული მიჰყავს, რომ ექიმთან მიიყვანოს ქალაქში, სადაც ძაღლები ყეფენ. მამის ეს მზრუნველი სახე დამზაფრველ კონტრასტს ქმნის ტექსტთან, რომელსაც მამა შვილს მთელი მოთხრობის განმავლობაში ეუბნება. მამას შვილი ძულს, რადგან შვილი ბოროტო მოქმედი ბანდიტი და კაცის მკვლელია. ამ სახეში მამაშვილის შეერთებულ სხეულში რულფოს ინტერპრეტატორები რაღაც ურჩხულისებრ, მითი ურცხოველს ხედავენ. წერენ, რომ რულფო აქ რადიკალურად ამოაყირავებს პარადიგმებს მამის, როგორც მიმტევებელი და კეთილი მწყემსის შესახებ. შვილი თანდათან ჩუმდება, ნელ-ნელა აშკარად კვდება და მამაშვილის დიალოგიც მამის მონოლოგში გადადის.
შენ აღარა ხარ ჩემი შვილი. მე დავწყევლე ჩემი სისხლი, რომელიც შენშია. დავწყევლე ის, რაც ჩემგან გაქვს. თქვი და ეს სისხლი, რომელიც მე მივეცი დალპეს მის თირკმელებში. ეს თქვი მაშინვე, როგორც კი გავიგე, რომ ქუჩებში დაეხეტებოდი, ხალხს ძარცვავდი და კლავდი, კარგ ხალხს.
პედრო პარამოშიც თავად პედრო პარამო მამის სიკვდილით ტრავმირებული კაცია. კომალაში ძალაუფლების კონსოლიდაციას პედრო იწყებს იმ ქორწილზე დამსწრე საზოგადოების ამოხოცვით, სადაც ვიღაცამ მისი მამა მოკლა. კლავ ილან სტავანსი.
Particularly the role of the father. You need to remember that Mexico has a very deeply seated psychological question about the role of the father.
მამის სახე თუ მნიშვნელობა პედრო პარამოსთვის ცენტრალურია და აქ აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს ის, რომ მექსიკას თანძდებს სიღრმისეული ფსიქოლოგიური შეკითხვები თუ ტრავმები მამის როლის გარშემო. განსხვავებით ჩრდილოეთ ამერიკის მიწებისგან, სადაც ახალმოსახლეები ოჯახებით ჩადიოდნენ, ქმრები, ცოლები, შვილები, მექსიკაში 1492 წელს მხოლოდ ესპანელი კაცები ჩავიდნენ. ლათინურ ამერიკაში ჩავიდნენ კონკისტადორები და მისიონერები. კაცები, რომლებმაც ისარგებლეს იმ გარემოებით, რომ თავიანთი ცოლებისგან შორს იყვნენ, გადაეშვნენ სექსუალურ თავგადასავლებში, რის შედეგადაც წარმოიშვა სრულიად ახალი ხალხი, მექსიკელი ხალხი. ხოლო მამა გადაიქცა იქ არმყოფ ფიგურად. მამა მითოლოგიურად ესპანეთში ბრუნდება. დედა კი რჩება მარტო, ზრდის შვილებს. მექსიკურ ლიტერატურაში მამა ხშირად ჩნდება აჩრდილის სახით და ამ ტენდენციის არქეტიპია რულფოს პედრო პარამო. მამის ძიება, რომელიც მამას არ აბრუნებს, მაგრამ აბრუნებს ბევრ ხმას, რომლებსაც კავშირი აქვთ ამ მამასთან, პედრო პარამოსთან. მამა მათ აკლიათ, იზიდავთ, აშინებთ. ესაა ერთდროულად ძალიან პირადული და ფსიქოლოგიური მოტივიც და უაღრესად ეროვნული და კოლექტიურიც, როგორც ფესვების წარმოშობის ძიება.
This is both very personal and psychological, but very national and collective as a search for origin.
ცხოვრება ცდილობს ყოველნაირად გაგვეწამოს. ყვენ მოტოვებულ გზაზე მიწა ჩვენივე სისხლითა მორწული და ჩვენივე მტვრითაა დაფარული. რა ჩავიდინეთ ასეთ? ჭია რატომ გვიღრნის სულს? დედაშენი იტყოდა ხოლმე, რაც არ უნდა მოხდეს, იმედი ღმერთის წყალობისა არ უნდა მოვიშალოთ. მაგრამ შენ არ ხცამს უფლის წყალობა. რატომ არ მეძახი მამას? შეშლილი ხარ?
რამდენი ხანი აქამდე არ იცოდი?
შეშლილი ხარ?
რა საკვირველია ბართოლომე, ახლა გაიგე?
რატომ არ მიძახი მამას? პედრო პარამოში ამ კითხვით დაიწყება ფრაგმენტი, რომელიც მამის ყველაზე მძიმე დანაშაულს მიემართება. ამ სიტყვებს ამბობს ბართოლომე სან ხუანი, სუსანას მამა, რომელიც, როგორც კომალას აჩრდილები ჩურჩულებენ, შვილს ისე ექცევა, თითქოს მისი ცოლი იყოს. მამასა და შვილს შორის ინცესტური კავშირი რომანში მინიშნებად რჩება, თუმცა ამ მინიშნებას რულფო თითქოს მკაფიოდ აკეთებს ერთ უცნაურ და უდიდესი ოსტატობით დაწერილ სცენაში, რომლითაც თავისი რომანის სიზმრისეული ატმოსფერო უკვე კოშმარულ ზმანებაში გადაჰყავს. მაღაროელი ბართოლომე შვილს, სუსანას, ღრმა ორმოში ჩაუშვებს, ოქროს მონეტების მოსაძებნად. სუსანას ფეხქვეშ მიწა ეცლება, ორმოს ფსკერზე კი მონეტების ნაცვლად ადამიანის ჩონჩხს პოულობს. ამ სცენაში რულფო სრულიად არღვევს სივრცულ და სხეულებრივ ორიენტირებს. სუსანას დეზორიენტაცია ჩვენშიც თავბრუსხვევას იწვევს. მამა ფეხს ვერ ვნახავ, ამბობს სუსანა, რადგან მას მამა ყველაზე სასტიკად დააღალატებს და ის საყრდენს, იმეც იდენტობას კარგავს. სუსანას შეშლილობაში იძირება და ბევრი წლის შემდეგ, როცა ეტყვიან, რომ მამა მაღაროში დაიღუპა, ამ ამბავს სიცილით შეხვდება.
წლების წინათ, როდესაც სუსანა ჯერ კიდევ პატარა გოგონა იყო, მამამ უთხრა ჩახვალ ქვევით და მეტყვი, რასაც იქნახავ. იგი წელზე საბელ შემოჭერილი ეკი და საბელი უჭერდა, ხელებიც ისე გადაეტყავებინა ლამის სისხლის დიოდა, მაგრამ მაინც გამწარებით ებღა უჭებოდა, რადგან ერთადერთი დამაკავშირებელი ის იყო ზევით დარჩენილ ცოცხალ სამყაროსთან. შიში ზარს ცემდა თანდათანობით ძირჩაშვება.
ვერაფერს ხედავ, მამა.
კარგად მოათვალიერე სუსანა.
მან დაუცილებლად უნდა ნახო რომ.
мама ლამპას უნათებდა.
ვერაფერს ხედავ мама.
უფრო ქვემოთ ჩავიშვებ. ფეხქვეშ მიწას რომ იძნობ მითხარ.
გოგონა გაძრო ფიცრებს შუა დარჩენილ ხრიჭოში ჩაათავა დამპალი ნახევრად ჩაქცეული სველი თიხისგან დასლიპული საფეხურები.
უფრო ქვემოთ ჩავი სუსანა. აუცილებლად ნახავ რასაც გეუბნებ.
ისიც ეშვებოდა და ეშვებოდა ქვემოთ. თითქოს და გიგანტის საქანელათი უფსკრული სპირზე ქანაობდა. ფეხებს აცეცებდა და ნიადაგს ეძებდა.
ფეხის დასადგმელი არსად არის.
შემდეგ რაც მოხდა აღარ ახსოვს. გრძნობაზე რამდენიმე დღის შემდეგ მოვიდა და პირველი რაც დაინახა, მაზე მიშტერებული მამის გაყინული მზერა იყო.
მიხვდი რომ ეს შენ იყავი ბართოლომე.
აი რატომ იცინო და ახლა.
ინცესტურ ძალადობასა და სიმბოლურ სიკვდილს შორის კავშირს ამ სცენაში პროფესორი უილსონი ცხედავს, თუმცა მაინც შეგვახსენებს, რომ რულფასთან მნიშვნელობები არასოდესაა მყარი და ცალსახა და მეტაფორებზე მეტად ყოველთვის ტექსტის ქსოვილი, მისი რხევა და მგრძნობელობა მნიშვნელოვანი.
Yes, yeah, no, I agree with that. I mean, it's an odd scene.
კი ვეთანხმები, თუმცა ეს არის უაღრესად უცნაური სცენა, როცა სუსანა მიწის ქვეშ ჩადის, მამამისი მაღაროელია და ეს სცენა თითქოს მართლაც ხრელში, ორმოში, მიწის ქვეშეთში ჩაშვებას აღწერს, მაგრამ არ ვიცით სუსანა სადეშება, ეს რა არის, ჭა? თუ სხვა რამ, ამ სცენაში ყველაფერი დამზაფრველი და უცნაურია და ამიტომაც გიბიძგებს იმისკენ, რომ ის აღვიქვათ მეტაფორად, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული, რომ თავად რულფოს მეტაფორები უნდოდა, რადგან მეტაფორის ინტერპრეტაციას ტექსტის გარეთ გავყავართ, თუმცა ამას ზოგადი მნიშვნელობის სახით ვამბობ, რადგან ავტორები ალბათ არ არიან საუკეთესო მგზამკვლევები თავიანთ წიგნებში.
Generally, I'm not sure that authors are the best guides to their own books, but anyhow.
ხუან რულფო 1986 წლის 7 იანვარს 68 წლის ასაკში კიბოთი გარდაიცვალა მექსიკოში. პედრო პარამოს გამოქვეყნების შემდეგ ის კარჩაკეტილი ცხოვრებით ცხოვრობდა. ბევრს არაფერს აქვეყნებდა, თუმცა მუდმივად ადიოდა ხმები, რომ რულფო ახალ რომანს წერდა. შემდეგ ვიღაც იტყოდა რულფომ ეს ხელნაწერი დაწვაო. მის სიჩუმეს სხვადასხვა მიზეზით ხსნიდნენ, საკუთარ თავში დაურწმუნებლობით და კრიტიკის შიშით, გადაჭარბებული მოლოდინით, რომელიც რულფოს გარშემო შეიქმნა პედრო პარამოს ლეგენდარულ რომანად აღიარების შემდეგ. მისი მძიმე დეპრესიით, კარჩაკეტილობით, ალკოჰოლიზმით, თავად რულფომ ამ კითხვებს მხოლოდ ერთხელ გასცა პასუხი მისთვის ჩვეული უცნაური ფორმით. ყველა ამბავს, რასაც წერდი, ბიძა ჩემი სელერინო მიყვებოდა. ის მოკვდა და ახლა აღარ ვიცი, რაზე ვწერო. სხვა კლასიკოსებისგან განსხვავებით, რულფოს ბევრს კითხულობენ, მაგრამ მასზე ცოტას ლაპარაკობენ, ამბობდა გარსია მარკესი. დიდი აღიარების მიუხედავად, კარჩაკეტილი და იდუმალი რულფო არასოდეს გახდა გლობალური ავტორი. მან არადა არ დაიკრა კომერციალიზაციის ბზინვარება. კითხულმა მის საპოვნელად ძალისხმევა უნდა გამოიჩინოს, თუმცა ეს ძალისხმევა აუცილებლად დაჯილდოვდება, რადგან როგორც ილან სტავანსიც გვეტყვის, რულფოსთან მისვლით ვიპოვით რაღაცას, რაც დღევანდელ სამყაროში უფრო და უფრო იშვიათი, მნიშვნელოვანი და ძვირფასი ხდება. გრძნობელობას, რომელსაც ერთი და მოკლე სიტყვით ავთენტური ჰქვია.
I used to think that for a writer to be stuck in the local like Juan Rulfo and not to have been able to jump into the universal like T.S. Eliot or Wolf or Joyce was a handicap.
უცინმე ფიქრობდი, რომ წერლისთვის შემზღუდველი ფაქტორი იყო ადგილობრივ კონტექსტში დარჩენა. ხუან რულფოს მსგავსად, რომ თავი იყო უნივერსალურ სივრცეში გაღწევა და იქ დამკვიდრება. Thomas Sterns, Eliot's, Virginia Woolf's, თუ Joyce's დარად. ფიქრობდი, რომ ადგილობრივ სივრცეში დარჩენა თავად მწერლის მარცხიც იყო და კიდევ უფრო მეტად იყო ჩავარდნა გლობალური წარმოსახვის მხრიდან. მაგრამ მერე და მერე, როცა მეტი გამოცდილება დავაგროვე როგორც ლიტერატურის კრიტიკოსმა და როგორც მწერალმაც, გავაცნობიერე, რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ძვირფასია ამ ადგილობრივობაში. იმაში, რომ რულფო და სხვა მწერლები არ ჩახტნენ ამ უზარმაზარ ვაგონში, რომელსაც მსოფლიო ლიტერატურა ჰქვია და რომელიც იმართება ხედვით, რომ ეს ავტორები მთელ მსოფლიოს ეკუთვნიან. რადგან ასეთი მწერლები ინარჩუნებენ უნიკალურობას, იდუმალებას, რაღაც საიდუმლოებას, რომელიც კიდევ და კიდევ უნდა აღმოაჩინო. ისინი რჩებიან იმ ხალხის, იმ რეგიონის ხმად, საიდანაც გამოდიან და რომელსაც წარმოადგენენ. კი, უცინ მეც გავაპროტესტებდი, რატომ არ აღვიქვამთ რულფოს თომას სტერნს ელიოტის ან ვულფის დარ ავტორად მეთქი. მაგრამ ახლა ვამბობ, ეს ასეც უნდა იყოს. მოდით რულფო დავტოვოთ იქ, სადაც არის, რადგან მასთან მისვლით ბევრად უფრო ავთენტურად გვეძლევა ლოკალური ასპექტის აღქმის საშუალება.
Now I say yes, let's keep Rulfo where he is because that makes us see the local aspect in a much more authentic way.
ეს ამით გემშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის დიდ მადლობას უხდი ბიძინა რამიშვილს. ამ ეპიზოდში მინდოდა ცოტათი მაინც ამესახა რულფოს ტექსტების მრავალხმიანობა და გახმოვანებაში ბევრ ახლობელს ვთხოვე დახმარება. კოლეგებს, ოჯახის წევრებს, მეგობარ მსახიობებს. დახმარებისთვის დიდ მადლობას უხდი ბიძინა რამიშვილს, ჯიმშერ რეხვიაშვილს, გიორგი წერეთელს, ირმა სოხაძეს, ხუან კარლოს ჰერერას, თაკი მუმლაძეს, გიორგი ბოჭორიშვილს, თემო რეხვიაშვილს, ბექა ხაჩიძეს, ნინო თარხნიშვილს, კობა ლიკლიკაძეს, ოქროპირ რუხაძეს, ეკა ქევანიშვილს, სოფო ზერაგიას, ნატა ასათიანს და ნიკო ნერგაძეს. თქვენს მადლობას გიხდით მოსმენისთვის და ყურადღებისთვის. მე სალომე ასათიანი ვარ. მალე ისევ შევხვდებით ასათიანის კუთხეში.